Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Věděli jste, že Podhoubí platí Daniel Křetínský? Zní to paradoxně, protože v minulosti se některá křetínského média zdála spíš klima popiračská, nebo aspoň bojovala proti Green Dealu. Ale to víte, časy i energetika se mění. To samozřejmě není pravda. Podhoubí vzniká jenom díky koncesionářským poplatkům a děkujeme za ně. Veřejnoprávní média tak mají jedinečnou možnost nepodléhat vlastnickým vlivům. Podobně jako několik málo dalších redakcí na tuzemském trhu, které financují jejich čtenáři a posluchačky. Ten zbytek někdo vlastní. Když například vlastnil mediální skupinu Mafra Andrej Babiš, byl pod drobnohledem ostatních médií a úpravu střetu zájmu vrcholné politiky a biznisu v legislativě známe jako Lex Babiš. Ale co to znamená, když vlastník není politik, ale pouze elitní miliardář? Největší český mediální dům Czech News Center, neboli CNC, patří k mediálnímu holdingu Daniela Křetínského. Namátkou jmenujme pár titulů jako Blesk, Reflex, E15, Aha, ale i portál pro generaci Z, FOMO, které patří do portfolia CNC. K mediálnímu holdingu Daniela Křetínského Czech Media Invest patří i zahraniční tituly, jako je francouzský derivát lifestyleového magazínu Elle nebo časopis zaměřený na politiku a společnost Marianne, ale i česká rádia jako Evropa 2 a Frekvence 1 nebo videotéky jako dřívější MOL TV, dnes už Fameplay TV. Média ale nejsou výdělečný biznis. Na rozdíl od mezinárodního energetického holdingu Daniela Křetínského EPH, který zaznamenal v období nedávné energetické krize, která dopadla na domácnosti a firmy, skokový nárůst zisku až na trojnásobek. Model EPH funguje ze značné části na uhlí a zemním plynu, je dokonce jednou ze tří největších uhelných firm v Evropě. A co znamená spalování uhlí, to už všichni víme. Tak, a co s tím má společného Hey FOMO, Mikýř, Johnny Machet nebo agentura Katz 83? Možná nic, možná všechno. Každopádně za platformu Reset nám to v novém Podhoubí vysvětlí Veronika Dvorská, spoluautorka analýzy nazvané Křetínského sítě, podcasty a influenceři ve službách fosilního oligarchy. Tak pojďme na to. Veroniko, ty jsi tady za platformu Reset. Vy jste vydali analýzu, která se jmenuje Křetínského sítě, podcasty a influenceři ve službách fosilního oligarchy. O tom se budeme bavit. Ale já jsem si říkal, že na začátek se tě zeptám, kdo financuje Reset.
Tak, Reset financuje několik různých nadací a záleží vždycky od konkrétního projektu, protože se Reset věnuje docela širokému spektru témat, takže není asi úplně překvapení, že třeba projekty zaměřené na práva nájemníků, tak jsou financované z jiných grantů a jiných nadací, než ty zaměřené na spravedlivou transformaci nebo na vliv finančních institucí na fosilní průmysl. A všechny ty jednotlivé nadace tak najdete na našem webu v sekci o nás. A kromě toho taky nás podporují různí naši příznivci a v rámci crowdfundingové kampaně na serveru Darujme.
Proč jste se zaměřili na Daniela Křetínského v poslední době a v tomto případě na jeho mediální působení?
Na Daniela Křetínského se zaměřujeme dlouhodobě, zdaleka ne jenom na jeho mediální působení, a ve stejné době, jako jsme vydali tenhle report, tak jsme ještě vydali report s názvem Jeho zisky, naše ztráta, který mapuje fungování firmy EPH Daniela Křetínského od roku 2022 doteď. Jeho fungování předtím tak mapuje report Fosilní hyena a zaměřujeme se na něj z více důvodů, primárně proto, že vlastně cítíme, že ten jeho vliv tak není jako adekvátně reflektován, ať už v médiích, nebo vlastně jsme pracovali i na tom, aby byl reflektován v rámci klimatického hnutí a v rámci lidí, kteří tak nějak vědí, že klimatická krize je problém, protože a EPH patří podle různých měřítek k nejvlivnějším firmám v České republice a její vliv Česko zdaleka přesahuje. Je to firma opravdu evropských rozměrů, patří mezi tři největší znečišťovatele v Evropě, ty její emise tak jsou větší než emise celého Finska a zároveň vlastně vidíme, že tam dochází k dalším a pokračujícím fosilním expanzím a přišlo nám vlastně důležité tohle tematizovat a důležité si říct, že to není vlastně jenom nějaký jeden z řady podnikatelů, ale skutečně jako extrémně vlivná osoba, která má vazby na celoevropské úrovni v politice a obrovské expandující fosilní biznesy v Itálii, v Británii, v Německu. A co se týče konkrétně toho mediálního vlivu, tak to je samozřejmě téma, které nejde limitovat jenom na Daniela Křetínského. Ostatně my i v tom reportu tak zmiňujeme teda konkrétně Pavla Tykače a Seven Energy a jeho ambice vyjadřované k odkoupení Mafry. A samozřejmě Daniel Křetínský není jediný hlas, který nějakým způsobem ovlivňuje nebo používá své vlastnictví médií k možnému ovlivňování diskurzu anebo úplně přímému prosazování svých biznesových zájmů. Ale opět je to prostě extrémně vlivná figura. Vlastní nejčtenější tištěný deník v Čechách, Blesk a řadu dalších médií.
No na tu strukturu se ještě podíváme, co vlastně spadá pod ten mediální holding Daniela Křetínského. Ale vlastně, když bychom to teda měli takhle nějak shrnout ten začátek, tak ta struktura biznisu EPH stojí teda na energetice, z velké části na fosilním biznisu, ale i na různých jiných typech energetiky po celé Evropě. A pak tady máme ten jeho mediální vliv, kde jde podle tebe teda o co?
A opět je to, jak ten systém funguje obecně, nejenom v případě Daniela Křetínského. Vlastně velmi často, když tady ty velké biznisové figury, nebála bych se použít slovo oligarchové, kupují média, tak je to vlastně s vědomím, že je to ztrátový projekt a to, co z ním mají, tak není v podobě přímého profitu, ale v podobě možného vlivu anebo taky nějaké kontroly nad celkovým narrativem. V tom je vlastně případ Křetínského a dalších fosilních oligarchů taky velice zajímavý, protože samozřejmě, že je třeba kriticky sledovat to, jak jeho média mluví o energetice nebo třeba o Green Dealu a různých evropských regulacích, ale je to tak, že i nějaké širší diskuze o tom, že je třeba klimatickou krizi brát vážně, tak najednou jsou vlastně velmi jako přímo propojené s biznesovými zájmy. I něco, co vypadá tak jako abstraktně a měkce, tak je zapotřebí prostě sledovat kriticky a říkat si, proč jsou nám vyprávěny tyhle zprávy, tyhle příběhy, proč ne jiné, proč se volí tyhle aktéři a tyhle zabarvení. Prospívá to někomu?
CNC Media, největší vydavatelství v Česku, Czech News Center, co všechno pod to spadá? Respektive jaké velké mediální projekty pod to spadají?
Tak, už jsme zmiňovali Blesk. Možná se k němu ještě časem vrátíme, protože tenhle nejčtenější deník tak vlastně byl už v souvislosti s Danielem Křetínským zmiňovaný v případě nějakých kauz, kdy se dá mluvit o ovlivňování veřejného mínění nebo nějakém...
No rovnou to pojďme zmínit, když jsme u toho.
Výborně. A to se vlastně týká období během loňského roku, kdy se jednalo o odkupu firmy Net4Gas, kterou měl zájem odkoupit český stát, ale také Daniel Křetínský. A v době, kdy se jednalo o tom prodej, tak byl vlastně v tu chvíli si stál proti sobě jako konkurent Daniel Křetínský a ministr průmyslu a obchodu Síkela. A bylo velmi nápadné, že Blesk, který asi většina z vás tuší, jaká témata pokrývá a nutně tam nespadají podobné obchody, tak vlastně tohle opakovaně tematizoval na své titulní stránce. Byly potom v médiích takové poznámky o tom, že je ministr Síkela český na titulce Blesku než Agáta Hanychová. A netýkalo se to jenom Blesku, týkalo se to vlastně celé řady serverů a menších, které taky spadají pod CNC. Často to byly různé takové rodinné nebo na matky zaměřené servery, kde by člověk opravdu nečekal podobné zprávy. A opět je to něco, k čemu má Reset analýzu s názvem Bleskový útok, která vlastně sleduje a srovnává pokrytí tohoto tématu v primárně CNC, ale dalších médiích, které spadají do holdingu Daniela Křetínského versus vlastně jiných mediálních domů. A bylo z toho poměrně jasně znát, že to pokrytí je prostě výrazně vyšší. Také velmi často negativní. Samozřejmě k tomu Blesku ty vyhrocené emoce patří, takže to bylo velmi zabarvené.
Já k tomu mám ještě takovou doplňující otázku, ke které se budeme možná časem vracet a na konci ji zkusíme nějak zhodnotit. Dokážeme si představit v tom množství toho, co Daniel Křetínský vlastní a ovlivňuje, že dokáže přes nějaké svoje spolupracovníky chodit jakoby dovnitř do těch redakcí a objednávat nějaký typy obsahu, jako třeba právě, že nejčtenější deník v Česku Blesk se bude věnovat panu ministru Síkelovi nadstandardně, aniž by to redakce třeba tolik chtěla.
To je dobrá otázka. Z mého pohledu nemá úplně smysl spekulovat o tom, co dělá Daniel Křetínský osobně a pochopitelně v tom holdingu není sám. Asi bych na to zareagovala mimo jiné tak, že bych zmínila mluvčího EPH Daniela Častvaje, který zároveň sedí ve správní radě Czech Media Invest a pokud vím, tak má i nějakou funkci přímo v CNC a zároveň v médiích opakovaně vystoupil nebo bylo k němu opakovaně referováno přímo jako k mluvčímu Daniela Křetínského. To znamená, vlastně tam dochází k úplnému prolínání až tak jakoby smazávání těch rolí. Tahle situace, to, že vlastně ten stejný člověk, že mluvčí EPH, tak zároveň je v nějaké správní roli v té mediální sekci toho holdingu, tak je docela nápadná a extrémní. Myslím, že má smysl mluvit o nějakém střetu zájmů. Kdyby byl Daniel Křetínský politik, tak se určitě o střetu zájmu mluví. V tomhle případě to vlastně není něco, co by se v současné době v Čechách legislativně řešilo. Ale je vlastně jasné, že tím pádem se ty strategie nějak prolínají a dochází k nějakému sdílení a předávání informací.
Co dalšího pod to CNC Media patří? Máme tam Reflex. Aha.
Reflex, E15. Když se teď přesunu do té online sféry, tak my jsme se třeba v reportu docela hodně věnovali podrobně online médiu FOMO, které je zaměřené na generaci Z a které taky spadá pod Czech News Center.
Možná bychom to mohli teda oddělit, tady ty tradiční média, které jsou buď čištění nebo mají nějaké deriváty na internetu, a pak projekty, které jsou ryze internetový.
Určitě. Zároveň ono to oddělení není vždycky úplně jasné a právě tahle nejasnost a netransparentnost tak je jeden z důvodů, proč jsme se tomu věnovali a proč se tomu tématu chceme věnovat dál, protože vlastně řada třeba podcastů, které v tom reportu mapujeme, tak přímo spadají pod ty redakce těch tištěných médií, to znamená E15 má svoje podcasty, Reflex má svoje podcasty, Info.cz, které nespadá pod CNC, ale taktéž spadá pod holding Daniela Křetínského, tak má řadu různé videotvorby a podcastů. To znamená, ta vazba tam je vlastně přímá, ale najednou tam neexistují ty stejné editoriální standardy.
U dost těch věcí, které jsme teď zmiňovali, je zajímavý, že oni třeba začali pod CNC a pak se nějak oddělili, tak napadá mě jako nejvýraznější Čestmír Strakatý a jeho Prostor X u Reflexu, který vlastně jakoby odešel takzvaně na volnou nohu. Podobně podcast Insider, nejvýraznější produkt Info.cz na úrovni podcastu, tak ten se taky vlastně jakoby oddělil. A pak se můžeme bavit o Mikýřovi jako o videotvorbě, jedné z těch jako taky nejvýraznějších za MOL TV, již neexistující MOL TV, také pod CNC Media. Takže co se děje tady s těma jakoby výraznýma tvářema? A když jste to pojmenovali Křetínského sítě, tak kdo jsou ty uzly, ty důležitý lidi v těchto těch sítích a co se s nima děje?
Rozumím otázce. Děkuju. Jenom bych ještě napřed oddělila to, že určitě tam jsou případy tvůrců a podcastů, kteří prostě odešli, protože se změnily podmínky, změnila se jejich situace, nějakým to nevyhovovalo a vlastně nebylo to něco, co by souviselo s jakoukoliv strategickou otázkou jakéhokoliv typu. Jo? A myslím si, že teďka jsme vyjmenovali vlastně spoustu lidí, u kterých bych řekla, že ta situace a ta míra vazby tak je jakoby rapidně odlišná. To bych jakoby chtěla říct, že si rozhodně myslím, že ta míra, do jaké má vazby nějaké konkrétní na Daniela Křetínského, dejme tomu Mikýř a Michal Půl, tak jsou rozhodně nesrovnatelné. Určitě tam ale existují nějaké uzlové body. Třeba vlastně velice zajímavá také situace právě kolem podcastu Insider, který se osamostatnil, zároveň vlastně tam je nějaký jakoby veliký personální překryv mezi, dejme tomu, tvorbou v rámci Info.cz a potom dalšími projekty bývalého šéfredaktora Michala Půra v rámci jeho nového projektu Data Run. Tam je vlastně velké množství stejných tvůrců, často i přímo jako obdobných pořadových schémat. Tam je vidět, že je to vlastně nějaký jiný typ odchodu, než ten, kdyby došlo k nějakému jakoby přímému oddělení. Zároveň druhá polovina podcastu Insider a Tomáš Jirsa, tak je taky velice zajímavou postavou, která jednak má také vazby na Info.cz a jednak je to zakladatel PR agentury Katz 83 a tam se dostáváme na mnohem zajímavější, ale takovou a citlivější plochu, protože najednou se nebavíme o nějakých jednoznačných vlastnických vztazích, ale je to tak, že vlastně lze dohledat z veřejně dostupných zdrojů, že tahle agentura vlastně opakovaně pracovala pro projekty, které jsou nějak jakoby přímo personálně spjaté s Danielem Křetínským. Takový největší z nich tak byla konference Shift 2023, kde byl přímo Daniel Křetínský jedním z hlavních hostů. Konference, kterou mimochodem pořádala právě E15. Je tam ještě jeden bod, který bych ráda zmínila, který považuji za relevantní a v reportu se mu věnujeme. To je výukový program na soukromé vysoké škole Cevro Institut, který se jmenuje Média a současné mediální prostředí, což je program, který je částečně projektem přímo CNC. Mimochodem tam dochází taky k zajímavé věci, která je opět souvisí s tím skýráním hranic, o kterém jsme se bavili, kde vlastně v popisku toho projektu je, že tady to postgraduální studium tak vlastně nejde vnímat jako celkovou nějakou žurnalistickou průpravu, což mi trochu asociuje třeba některé výroky Michala Půra o tom, že není novinářem, je to vlastně takové vyviňování nebo vyjímání se z některých novinářských standardů. Tomáš Jirsa zase měl různé výroky o tom, že by se PR agentury měly stát média, média PR agenturami. Tady to skýrání hranic a tím pádem vlastně velká netransparentnost a velká nečitelnost pro toho čtenáře nebo sledujícího o tom, vlastně jaké zájmy jsou tam ve hře a z jakého důvodu jsou nám prezentovány právě tyhle pohledy, tak je něco, co se tam hodně opakuje. A kromě toho, že v tom studijním programu, tak samozřejmě vyučují různí zaměstnanci CNC, což je svým způsobem logické a stážuje se v různých médiích, která jsou přímo součástí CNC, tak tam vyučuje právě i Tomáš Jirsa. Stáže probíhají i v podcastu Insider, je tam i přímá spolupráce s tu agenturou Katz 83. A aby to nebylo vlastně málo, tak tam by se stále ještě dalo říct ano, tak si prostě CNC cvičí nové novináře, to nemusí nutně znamenat nějakou nestrannost, ale zároveň v tom programu také vyučují lidé, kteří jsou vlastně přímo spjatí s křetínského biznesem nejen mediálním, ale i energetickým. Zdaleka nejvýraznější postavou, která tam vyučuje, která je takhle s Danielem Křetínským spojená, tak je Mirek Topolánek, který tam učí předmět o vztahu novinářů a politiků. A jenom pro představu, Mirek Topolánek, kromě toho, že byl předsedou vlády v době, kdy vlastně došlo k naprosto zásadním takým startovním krokům pro EPH, tak potom vlastně po svém odchodu řadu let a vlastně dodnes pro Daniela Křetínského různými způsoby pracuje.
A teď ještě bychom mohli pokročit k tomu projektu FOMO a portálu Hey FOMO, který taky spadá pod CNC a přímo na objednávku CNC Media vlastně vznikl v roce 2021. A to je zajímavý pro nás na rádiu Wave, protože to je portál, který oslovuje generaci Z, takže to dělají mladí lidé. A zajímá mě, co jste v té analýze zjistili.
No, je to hrozně zajímavé, protože třeba v nějakých předchozích reportech tak jsme se dotýkali toho, že jiná média vlastně na CNC tak měla vlastně takovou extrémní retoriku, která se týkala otázek klimatu nebo klimatického aktivismu. Bývalí šéfredaktoři jak Reflexu, tak Info.cz tak mluvili o zeleném Talibánu a ekoteroristech a podobně. Což je něco, co u média zaměřeného na generaci Z prakticky nelze dělat. Tam opravdu jsou ty názory jiné. Vlastně ty mladí lidi vědí, že klimatická krize zásadně ovlivní jejich životy. A
většina z nich nemá auto, že jo? Na spalovací motor.
Jo, je to trošku jiná cílovka. A tak to nás vlastně hodně zajímalo, jak se tam bude k tomuhle tématu přistupovat. I proto jsme vlastně FOMO věnovali docela velkou část reportu v rámci vlastně takové detailní obsahové analýzy toho, jak v té svojí sekci nebo hashtagu udržitelnost, což je samo o sobě zajímavé, že vlastně ty klimatické otázky tak jsou označovány takhle, tak jak se tam s tím potýkají. A samozřejmě jsme tam vlastně našli spoustu jakoby zajímavých a velmi určitě jakoby dobře míněných článků. Já zároveň nechci nějak jakoby schazovat tvorbu konkrétních autorů, ale je vidět, že některá témata se tam prostě neobjevují. Zase typicky vlastně otázky fosilních paliv nebo konce fosilních paliv, tak se tam prostě objevují minimálně a celkově, tak je tam hrozně málo vlastně obsahu, který by se týkal České republiky a českých kauz, a když, tak je zpravidla pozitivní. Je tam třeba hrozně zajímavý kontrast mezi tím, že když se jedná o zahraniční zprávy, tak FOMO může být jakoby velice kritické k zahraničním korporacím a k různým kauzám a excesům. Ale když se podíváme na pokrytí toho stejného tématu v Čechách, tak najednou tam najdeme vlastně i třeba docela velké množství sponzorovaného obsahu nebo takových vlastně greenwashingu blízkých nebo přímo greenwashingových narrativů o tom, kde byly zavedené udržitelné kelímky, a celkově je to hodně zaměřené na to, jak nějak zeleně nebo udržitelně nakupovat. A vlastně ten jakoby velký kontrast toho, jako kdyby v Čechách byly věci prostě zpravidla v pořádku, klimatická krize je něco, co tam není vůbec popisováno, jako že by se týkalo téhle země a velmi málo Evropy. Je to opravdu takový ten rámec toho, že klimatická krize je to, že někde hoří prales. A je to něco, co je prostě prezentované jako velmi vzdálené téma, což je velká škoda, a zároveň vždycky sledující z generace Z, nebude to na ně působit nějak varovně?
Právě, já si říkám, že co se týče obsahové analýzy, věřím tomu, že pro vás může být zajímavý anebo varovný, že se zaměřuje na nějakou osobní zodpovědnost ve spotřebě víc než na nějaký strukturální, ekonomický, energetický problémy, ale zase z pohledu jakoby čtenářů nedivím se tomu trochu, protože chodit do Mekáče je pro tyhle lidi jakoby, pro ty čtenáře, přirozenější, než sledovat jakoby velký biznisový politický toky. Podle mě trošku jakoby to souvisí s tím, ke komu to médium mluví.
No a proto ale je právě zajímavý ten kontrast mezi tím, jak vypadají ty zprávy ze zahraničí a z Čech. Protože kdyby to bylo takhle jednoduché, tyhle témata prostě Gen Z nezajímají, tak tam potom nemáme ty články o prostě a různých environmentálních problémech, které se dějí daleko. To by přece mělo být ještě méně relevantní. Takže tenhle rozdíl si myslím, že stojí za to sledovat.
Ne, já jsem teď nechtěl vůbec urazit Gen Z, protože věřím, že tam je velký spektrum lidí, kteří zajímají různé věci. Jo? Teď jsem jenom chtěl vzdést nějakou polemiku, ale tam je ještě zajímavá i další jakoby nějaká osobní vazba, když šéf redaktorkou FOMO je Karolína Čumriková, sestra Jonáše Čumrika, který ho známe jako Johnnyho Machete, což byl idea maker Cuts 83, nehledě na to, že ten samotný projekt vzešel z nápadu Viléma Franka, což je zase manažer Mikýře, nevím, jestli dosud nebo byl.
Stále je manažer Mikýře.
Jo. Takže je tam taková, jako bych řekl, v tomhletom poli mladého mediálního obsahu zase nějaký konglomerát lidí a známostí a vazeb, který nepřímo k tomu CNC nějak vedou nebo odsud spíš jako směřují.
Ano, to jsou přesně ty sítě, o kterých mluvíme, podle kterých se ten report jmenuje a který se tam snažíme nějak mapovat. Někdy to jsou prostě přímé, jasné biznisové vztahy, typu Jonáš Čumrik jako zaměstnanec z 83. Někdy to jsou vazby, které jsou méně přímé nebo taky méně dohledatelné. Protože, a to je zase prostě citlivější téma, ale to, že nějaký influencer tvoří obsah pro médium, které přímo spadá přes CNC do holdingu Daniela Křetínského, tak je zase něco, co sice většina sledujících vědět nebude, ale aspoň to nějakým způsobem lze dohledat. Ale potom je to tak, že Kac 83 sám o sobě určitě pracuje s influencer marketingem a to už vlastně je mnohem složitější potom zjistit. Ale zároveň i ty zcela dohledatelné a přesně sítě a řetězce různých známostí nebo takové opakující se vzorce toho, kdo pro koho pracuje, kdo se přesouvá z kterého média kam, tak vlastně bohatě stačí na to, aby bylo vidět, že je to nějaká propojená skupina, která mezi sebou pravděpodobně komunikuje a přesně, kdyby to bylo zapotřebí, tak nejspíš vlastně nějaké strategie spolu jsou připraveni řešit. Hmm.
No a já se zase vrátím k té otázce toho vlivu na to médium. Jakým způsobem si myslíš, a nestalo by za to vlastně nějak jako reportážně zjistit, že se předávají ty instrukce, pokud něco takového existuje, do té redakce, protože zase, jako máme tady další redakci, která je vlastně svébytná. Teď jsme jich vyjmenovali už dost během toho, co si tady povídáme. Myslíš, že tam je prostě nějaká jako společná idea, kterou jako ty lidi nějak si zvnitřnili, nebo tam jako probíhá předávání instrukcí od někud někam?
Jednak si myslím, že se ty věci nevylučují a že velmi pravděpodobně vlastně v nějaký podobě probíhá obojí, už jenom proto, že se bavíme vlastně o velikém mediálním domu, už jenom jednotlivé různé podcasty spadající pod stejné médium, tak můžou mít úplně jinou formu napojení a některé můžou fungovat zcela nezávisle, některé můžou intenzivně komunikovat s tou redakcí a velmi pravděpodobně probíhá nějakým způsobem obojí najednou. A je to téma, které bych vlastně hrozně chtěla, aby se nějak intenzivněji probíralo. Hrozně bych si přála, aby vlastně to byla otázka, kterou je normální, že řeší investigativní žurnalistika například. Což opět, vlastně podobně, jako jsem říkala, že kdyby byl Daniel Křetínský politik, tak způsob, jakým se prolínají jeho mediální a jeho energetické firmy personálně, tak by byl braný jako střed zájmu, tak vlastně si taky myslím, že kdyby byl politik, tak jsou tyhle vlivové sféry zkoumané mnohem intenzivněji, má to vlastně mnohem větší nějakou legitimitu ve společnosti jako velké téma, které je zapotřebí probrat.
A zase třeba z pohledu novináře, který chce být novinářem kariérně, tak musí být vlastně v něčem docela pohodlné nastoupit do firmy, do média, která tě je schopná nějak ekonomicky zajistit. Tam pak ale nemusí být nutně ten překryv tvýho jako přesvědčení a toho, co si myslíš o světě s tím, jako, kdo tě zaměstnává. Pokud se budeme bavit o té udržitelnosti, tak tam chápu a v mnoha dalších oblastech, že ten střet zájmu může být biznisový, ale zas na druhou stranu být novinář, který se normálně uživí, prostě v tomhletom světě je taky jako hrozně těžký a ty lidi se musí nechat někde jako zaměstnat, když v tom chtějí pokračovat.
Samozřejmě a to bychom v žádný moment nikdy nechtěli vystoupit proti lidem, kteří se snaží uživit jako novináři. Je to nesmírně náročná práce a náročné pracovní prostředí, často hodně nestabilní. Rozhodně bychom nechtěli, aby jakýkoliv důsledek naší činnosti bylo to, že je ta situace pro ně vlastně ještě těžší. Samozřejmě je obrovský rozdíl mezi tím, jestli se věnujete nějakému tématu, kde ten střet zájmu je nebo ne. Zároveň si myslím, že žádné z těch témat tak jakoby nevyřešíme tím, že ho budeme ignorovat. Prostě věřím úplně tomu, že velká část lidí, kteří pracují pro ty média, tak si tuhle otázku nekladou, protože pro ně prostě není relevantní. Pak potom pro část je. Část lidí prostě pokrývá energetiku, pokrývá otázky kolem klimatické změny. Ty by na to ale zase opravdu myslet měli a zároveň věřím, že vlastně nějaká jako regulace, nějaký editoriální standardy nebo tak, tak vlastně nejdou proti jejich práci a mohli by jim naopak často pomoct.
Energetika se proměňuje a bude se teď rapidně proměňovat z hlediska evropské legislativy, tak do roku 2030, potažmo 50, se budou dít velké věci. Jak myslíš, že na to bude reagovat mediální impérium Daniela Křetinského? Asi se ten diskurs jejich bude muset vlastně vyvíjet, že jo, nějakým směrem?
Určitě, to bude hodně zajímavé sledovat. Ono už k nějakému posunu vlastně dochází. Je vlastně poznat, že zase, když jsem tady citovala ty starší příklady se zeleným talibánem a takové jakoby vlastně rámování, které bylo bližší nějakému tvrdému popíračství, tak se vlastně potom přesunulo i u těch médií, které nejsou FOMO, necílí na generaci Z a můžou si dovolit být vlastně ostřejší, tak se stejně přesunulo primárně třeba ke kritice Green Dealu a dá se předpokládat, že tam vlastně bude nějaký další vývoj. A taky bude hodně zajímavé sledovat zahraniční média, která vlastní Daniel Křetínský, která v současné době vlastní hlavně ve Francii, ale zároveň se opakovaně mluví o jeho zájmu o odkup velkých médií ve Velké Británii.
The Telegraph.
Mm-hmm, přesně tak. A tam jsem hodně zvědavá na to vlastně, jak bude možné tohle nějak sjednotit, že si dokážu představit, že tam bude zapotřebí pracovat vlastně s úplně jinými narrativy, že věřím, že kdyby vlastně bylo v Británii při jednání o tom, jestli bude Křetínský vlastníkem The Telegraph, kdyby se třeba mluvilo o tom, jak vypadají vlastně některá rámování, dejme tomu v Reflexu, nebo kdyby se mluvilo o případech typu té kauzy Net4Gas, nebo vlastně taky velmi zajímavé kauzy IKEM, která se stále ještě vyšetřuje, ale kdy vlastně je podezření, že částečně už doložené, že docházelo přesně k nějaké jakoby komunikaci na úrovni objednávání článků právě přes zmiňovaného Daniela Čestve, tak to by možná mohlo částečně ten proces ovlivnit, nebo by to bylo velice jakoby zajímavé. Věříme, že se do Británie tyhle informace dostanou.
Jaký je vlastně závěr z té vaší mediální analýzy působení Daniela Křetinského v médiích? Co jste tím vlastně chtěli říct tak jako v obecnosti?
Tak, jednak jsme chtěli pojmenovat a nějak explicitně spojit s Danielem Křetinským některé konkrétní aktéry, které jsou vlastně přesně mají nějakou funkci uzlu v té síti, o které jsme se tu už opakovaně bavili. To je určitě právě zmiňovaný Michal Půr, Tomáš Jirsa. Chtěli jsme upozornit na tu situaci kolem Cevro institutu, která nám přijde vlastně docela závažná.
No je pravda, že máme akademickou sféru spojenou s velkou nestranností, snažíme se o to a vědění by nemělo být asi zabarveno nějakou objednávkou.
Rozhodně a zvlášť v případě těch oborů, které se přímo týkají médií a žurnalistiky, tak je třeba být zvlášť opatrný. Zároveň jsme taky chtěli upozornit na to, že některé ty hranice jsou prostě křehké. A v případě těch influencerů je to trochu z principu. Tam vlastně celý ten jako ta podstata té práce je to, že nelze úplně rozlišit mezi tím, co je vlastně placený obsah a co je nějaký vyjádření osobního názoru. A tím pádem jsme chtěli vlastně upozornit na to, že tam můžou být ve hře nějaké jakoby skutečně velice jakoby závažné zájmy i u zdánlivě jako nevinně působícího obsahu. Chtěli jsme, aby vlastně čtenáři těch médií a zase primárně cílíme na lidi, kteří vlastně vědí, že klimatická změna tak je závažný problém, který je zapotřebí řešit, tak aby vlastně přistupovali k médiím o ní a trochu kriticky, přemýšleli o tom, jak jsou rámované, přemýšleli o tom, v čím je to zájmu.
Já jenom ještě detailně jsem se chtěl vlastně zastavit u toho Martina Mikisky, to je takový miláček internetu a mladých lidí, působí jako chytrý kluk, zábavný, který si umí brát na paška různý jako společenský neduhy spojený s pohybem na internetu. Ten se taky vlastně od toho mediálního impéria oddělil, je vlastně na vlastní noze. Takže můžeme říct, že ta kritika jeho směrem je víceméně v tuhle chvíli ukončená, protože u něj to není asi tak o tom, že by něco propagoval, jako spíš, že něco vynechává v té své kritice. Nebo aspoň tak jste to popisovali v té analýze, že třeba se věnuje PPF, Kellnerovi a tak dál, ale o Křetínském se tam nikdy nic neřeklo. Jak je to úplně v současnosti, jakože jeho působení? Myslíte si, že je vlastně teď očištěn, když to řeknu takhle?
To mě dostáváš do docela citlivé situace a doufám, že mi potom nebudou chodit nějaké rozhořčené zprávy od fanoušků, ale... Tak, jednak je teď Mikýš pryč a uvidíme, jak to bude vypadat, ano, až se vrátí z ostrova. Ale tak my jsme už zmiňovali, že vlastně nějaká personální vazba na CNC tam pořád je, skrz Viléma Franka, který vlastně de facto objevil Mikýře a zároveň opět napojený na Hey FOMO a tak dále. Zároveň jsem vlastně úplně připravená věřit tomu, že Mikýš rozhodně nedostává v současné době nějaké notičky, jo, to si jakoby stoprocentně nemyslím. A jak jsi říkal, tak v době, kdy vlastně působil na MOL TV, tak jsme tam reflektovali, že vlastně škoda, že některé témata se tam neobjevovaly a neřešili je a já bych hrozně ráda viděla nějaký obsah Vytíře, který by se týkal Daniela Křetínského. Myslím, že by to bylo skvělý. Myslím si, že je toho na Křetínském dost, čeho si dělat legraci. A že vzhledem k tomu, že se Mikýš věnoval oligarchům, takže vlastně škoda, že tohle jsme neviděli. Třeba tu uvidíme, třeba neuvidíme, čím se bude zaměřovat do budoucna.
Veroniko, děkuju.
Děkuju.
To bylo Podhoubí zamotané do Křetínského mediálních sítí. Poslouchali jste rozhovor s Veronikou Dvorskou za platformu Reset. Mějte se fajn a uvidíme se na festivalu Akademia Film Olomouc při živém natáčení rozhovoru s Petrem McCoyem o houbách. Tak zatím čau.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.